13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Budoucnost komunistů v české politice v souvislosti se s tím výročím vzniku KSČ a dále výzvy spojené s hospodařením s vodou, to jsou témata páteční relace 13+ na Rádiu Proglas. Dobrý poslech.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Před 100 lety vznikla Komunistická strana Československa, která v zemi v letech 1948 až 89 totalitně vládla. Jaký vliv na českou politiku mají současní komunisté a co pro ně mohou znamenat nastávající volby do poslanecké sněmovny? Nejen tyto otázky probereme s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím si vysvětlujete, že v polistopadové éře byla strana se slovem komunistická, tedy KSČM v názvu, natolik úspěšná, že vždycky měla zastoupení v poslanecké sněmovně? Myslím, že v dalších postkomunistických zemích to není úplně obvyklé.
Není to obvyklé i z toho důvodu, že bývalé komunistické strany z ostatních zemí východního bloku se buď to transformovaly do stran socialistických či sociálně demokratických, a nebo tam dokonce zákonem bylo zakázáno působení komunistických stran. Tady mluvíme zejména o regionu Pobaltí. Pokud jde o české komunisty, tak tam sice také pokus o transformaci na stranu socialistického, sociálně demokratického typu proběhl pod vedením předsedy Jiřího Svobody, který stál v čele v letech 1990 až 1993, ale nebyl úspěšný, protože členská základna komunistické strany nebyla nakloněna této přeměně. Byla to základna složená spíše z lidí, kteří vyznávali ty předlistopadové hodnoty, nechtěli stranu příliš sociáldemokratizovat. Zároveň tady samozřejmě vznikla nebo byla obnovena v roce 90 tradiční sociální demokracie. Takže on přece jenom i ten manévrovací prostor byl trošku zúžený pro české komunisty. Ale k vaší otázce, proč ta strana si i nadále uchovávala ten vliv, částečně to může být z nostalgie. Určitě v každém státě je řada voličů, kteří i po změně režimu cítí nějakou nostalgii k tomu bývalému režimu a právě tato nostalgie se často projevovala ve volbě Komunistické strany Čech a Moravy. Vedle toho samozřejmě musíme chápat komunistickou stranu jako stranu protestní, jako stranu, která tím, že se v roce 1989, že byla připravena o ten mocenský monopol, po roce 1990 úplně odešla do opozice a od té doby vlastně v té opozici fungovala a tím se stávala pro mnoho voličů, kteří chtěli vyjevit svůj protestní hlas, kteří byli z nějakých důvodů nespokojeni s tím, kdo zrovna vládne a jak vládne, tak se stala magnetem pro nabírání těchto protestních hlasů. Takže nebyli mezi jejich voliči zdaleka jenom ti, kteří volili z ideologického přesvědčení, to byla část voličů, těch nostalgických, ale byla tam i část voličů, kteří brali volbu pro komunistickou stranu jako volbu proti té stávající vládní garnituře jako protestní volbu.
A kdy v té polistopadové éře měli podle vás komunisté největší vliv na českou politiku? Bylo to v tom posledním období tolerance vlády Andreje Babiše, nebo by se dal najít i nějaký jiný moment, třeba kolem prezidentských voleb Václava Klause, nebo ta éra vlády Jiřího Paroubka před volbami v roce 2006?
Ano, vy jste velmi výstižně zmínil vlastně všechny etapy, ve kterých se Komunistická strana Čech a Moravy po roce 1989 dostala trošku na výsluní z hlediska svého vlivu. Pokud bych všechny ty etapy měl srovnat, tak asi bych skutečně šel od konce a jako tu nejvýznamnější etapu zmínil tu, která následovala po posledních sněmovních volbách v roce 2017, respektive od toho momentu, kdy o rok později v roce 2018 začali tolerovat menšinovou vládu hnutí ANO a sociálních demokratů. Je to paradoxní, že zrovna v tomto období měli největší vliv, protože když se díváme na celé polistopadové období, tak vlastně to byly volby, ve kterých skončili vůbec s nejhorším volebním výsledkem, jenom něco málo přes 7% hlasů, což třeba oproti volbám o 4 roky dříve, v roce 2013, byl vlastně pokles na poloviční hodnotu toho zisku voličských hlasů. Možná právě proto, že strana cítila, že i tímto výsledkem je na ústupu, dostává se do slabší pozice, tak možná právě proto byla ochotnější vstoupit do nějaké formy jednání s tehdy vznikající menšinovou vládou a podporovat ji a tím samozřejmě doufat, že ta její podpora se promítne i do prosazení některých programových prvků, byť by to bylo z pozice strany, která není přímo součástí vlády, ale stojí vedle a vládu podporuje. Ta ostatní období, která jste zmiňoval, ať už to bylo období kolem roku 2003 a volby Václava Klause, nebo kolem období let 2005 až 2006, kdy vlastně vytvořili společně se sociálními demokraty jakousi paralelní hlasovací koalici vedle té oficiálně fungující koalice, tak ty samozřejmě také můžeme zmínit jako vlivové oblasti, vlivová období, ale asi bych skutečně na prvním místě jmenoval to, které bylo nejaktuálnější.
Vy jste zmínil ten pokles podpory KSČM v posledním období. Komentátoři to dávají do souvislosti jednak s demografickými příčinami, tedy stárnutím a vymíráním členské a voličské základny, ale v poslední době také s přechodem části toho komunistického elektorátu k jiným stranám, především k Andreji Babišovi. Myslíte, že samotní komunisté zvládají reflexy této situace? Dovedou si pojmenovat, s čím teď mají problém?
Skutečně ta situace, ve které se nacházejí nyní, je pro ně vůbec nejméně výhodná ze všech objektivních hledisek. K tomu, co jste říkal a co stoprocentně platí, ať už je to, že mají mnohem větší konkurenci mezi těmi protestními stranami, mezi kterými figuruje třeba i Hnutí ANO, ale například i SPD. A samozřejmě ten demografický prvek, ten přirozený demografický vývoj, který je vlastně v jejich neprospěch v současné době, bych ještě právě zmínil tu jejich spoluúčast na vládnutí, protože jakožto subjekt, který se spolupodílel na vládnutí, spolupodílel na některých rozhodnutích tím, že podporovali menšinovou vládu ANO a ČSSD, tak samozřejmě musí za to nést i nějakou odpovědnost, kterou voliči vůči ním vyžadují. No a ta odpovědnost pochopitelně se pak často promítá i ztrátou voličské přízně. Vlastně sociální demokraté by mohli to potvrdit na svém vlastním příkladu rovněž. Jestli to dokáží nebo nedokáží reflektovat, vidíme, že třeba otázka generační obměny je stále takovou achilovou patou současné komunistické strany. Ta demografická křivka je pro ně nevýhodná, voličská základna a členská základna se zužuje. Předpokládali bychom, že strana, která je hodně závislá na té starší voličské skupině, že bude dělat nějaké kroky ve smyslu, aby se jí podařilo na tom druhém konci toho generačního cyklu, to znamená u těch mladých voličů, být dostatečně atraktivní, otevírat se jim, nabírat je programově například, se jim věnovat. A tady si myslím, že komunistická strana buď to neví, jak s těmi voliči má jednat, z těch mladších věkových skupin, anebo ta tradicionalita a ta zakonzervovanost té členské základny ani neumožní, aby se strana otevírala těm mladším skupinám. Když se podíváme na některé příklady mladších politiků z řad KSČM, tak vidíme, že spíš jsou zatím v ústraní, ať už je to paní Konečná, která vlastně v současné chvíli i opustila vedení jako jediná z hlediska toho vyvození důsledků z toho posledního období. Na její místo byl sice nový místopředsedou zvolen člověk, který pochází z té mladší generace. Na druhou stranu ideově, myšlenkově vlastně zapadá spíš do té nejstarší generace komunistických členů. Takže ten posun, i pokud tam nějaký generační posun je, tak ale to není posun ve smyslu nějakého myšlenkového a ideologického. Takže ta strana i nadále je v tomto smyslu spíše uzavřená mladým lidem nebo mladším generacím, které by mohly zajistit nějakou přirozenou generační obměnu. A to jí teď velmi, velmi zužuje ten její prostor pro případný úspěch v dalších volbách.
Hovoříme s politologem Petrem Justem a když jsme tedy u toho úspěchu v dalších volbách, v průzkumech volebních preferencí KSČM kolísá kolem 5% hranice zvolení do sněmovny. Samozřejmě po vás nechci věštění, jak to nakonec dopadne, ale řekněte prosím, zda to vnímáte tak, že komunistům jde v těch nadcházejících volbách, řekněme, o holou existenci, že tedy zachování parlamentní přítomnosti té straně přinejmenším alespoň prodlouží život, zatímco neúspěch by prakticky ukončil její přítomnost v české politice. Lze to takto brát?
Ano, rozhodně souhlasím s tím, že straně jde o přežití. Možná pokud by komunistická strana byla v mnohem větší míře zastoupena i na jiných celonárodních fórech a strukturách, pokud by třeba měla silné zastoupení v Senátu, pokud by měla silné zastoupení v Evropském parlamentu, pokud by měla třeba i v některých nižších sférách silnější zastoupení, jako jsou regiony a komunální úroveň, tak bychom mohli říci, že tam ještě nějaká třeba setrvačnost i po případném vypadnutí z poslanecké sněmovny bude. Ale když se podíváme na ty ostatní úrovně vládnutí, ať už je to ta evropská, kde komunisté oslabili výrazně a dnes tam mají pouze jednu europoslankyni. Ať už je to ta úroveň senátní, kde komunisté dlouhodobě nemají příliš úspěch v senátních volbách a nemají aktuálně žádného senátora. Ať už se podíváme na regionální volby, kde také v tom posledním období vidíme postupný pokles jejich úspěšnosti a po posledních volbách i ztrátu jediného hejtmana komunistického. A takto bychom se mohli podívat i na tu komunální úroveň, kde sice ještě v menších obcích si udržují určité pozice, ale celkově, z celkového pohledu, ta jejich síla na komunální úrovni rovněž klesá. Takže vidíme, že to není jenom trend související s těmi klíčovými volbami do poslanecké sněmovny, ale že je to celkový trend, celková atmosféra, která této straně v současné době ukazuje trajektorii vedoucí spíše dolů. Takže této straně skutečně jde o holé přežití a případný pokles pod 5% hranici, pokud by se potvrdil i ve volbách, tak v podstatě už by znamenal, že ta strana pouze dožije těch několik pár let, kdy ještě bude mít třeba nějaké komunální zastupitele na těch menších obcích, ale už to v podstatě bude směřovat k nějakému konci. Pokud by se jí podařilo ještě přes těch 5% dostat, tak tím samozřejmě si udrží svůj vliv v české politice. Na druhou stranu nemyslím si, že by to byl vliv, který by měl dlouhodobější trvání. Pokud se ta situace neprojeví v těch současných volbách, těch, co nás čekají, tak nejpozději v těch dalších, i vzhledem k tomu, jak jsem tady popisoval ten negativní demografický vývoj, tak lze očekávat, že nejpozději tedy v těch volbách za další 4 roky by k tomu odchodu komunistické strany z politické scény pravděpodobně došlo.
Ještě poslední otázka, prosím o stručnou odpověď. Vy jste zmiňoval to tradicionalistické naladění KSČM do toho období před listopad 1989. V té polistopadové době ke KSČM patřilo i zmiňování nebo rétorika, řekněme, proticírkevně naladěná, sdílení nějakých stereotypů. Teď to možná trošku se utlumilo. Očekáváte, že třeba před těmi volbami se bude chtít KSČM profilovat i tímto směrem?
Je to možné. Ostatně vzpomeňme, že před minulými volbami to téma bylo. Bylo to téma, ve kterém si dokonce i notovali s těmi stranami, které nakonec skončily ve vládě. ANO a ČSSD, jednalo se zejména o téma zdanění církevních restitucí. Předpokládám obecně, že jakékoliv téma, které v minulosti oslovilo komunistické voliče, ta komunistická strana před volbami se pokusí opětovně prosadit do té předvolební diskuze. A vzhledem k tomu, jaký komunistická strana měla dlouhodobě vztah k církvi, tak nelze vyloučit, že i tato témata budou znovu otevřena v rámci předvolební diskuze.
Říká o KSČM politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha, který byl hostem pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Díky za vaše odpovědi. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
13 plus na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
Zažíváme deštivé dny a zejména v západních a středních Čechách dnes některé vodní toky dosahují prvního či druhého stupně povodňové aktivity, výjimečně i toho nejvyššího třetího. Co lze dělat proto, aby tyto srážky přinášely užitek, jak dovedeme s touto vodou hospodařit a umíme se efektivně chránit před záplavami? Některé z těchto otázek probereme s Petrem Mácou z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování České zemědělské univerzity. Dobré odpoledne, pane docente.
Dobré odpoledne vám a posluchačům.
Laik, který více zaznamenává extrémy než nějaký pravidelný vývoj, by si mohl říct, že buď je vody katastrofální nedostatek, nebo že je jí až moc a není nic mezi tím. Jak je to doopravdy? Pohybujeme se opravdu mezi extrémnějšími výkyvy sucha a vody než v minulosti?
Tak jednoznačně v současných letech rostou četnosti obou hydrologických extrémů, jak povodní sucha a samozřejmě roste i jejich extremita. Pokud se díváme do historie, tak například a díváme se třeba na dvouletá období, tak minulé dva roky byly zcela jednoznačně jedni z největších let, během kterých se vyskytlo hydrologické sucho. Pokud se podíváme na tu druhou stranu těch hydrologických extrémů na povodně, tak v té naší blízké minulosti víme o těch velkých povodních.
Ano.
Ale tato dešťová událost, která byla v tomto týdnu, tak ta patří svojí extremitou i tím, jak když se podíváme na ty na povodňové škody, tak nepatří k těm významným. Nicméně extrémnosti a četnosti hydrologických extrémů rostou.
Tak věříme, že to tak i zůstane a podle předpovědi meteorologů by to tak mělo být, že by se ty současné srážky neměly nějak výrazně povodňově projevit. Pokud to tak tedy bude, lze to brát, že je to vítaná věc pro vodu v krajině, která může mít také dlouhodobější efekt, anebo to rychle odteče, případně to může rychle zhatit třeba nějaké delší suší období?
Součástí těch změn hydrologického systému a hydroklimatického systému, tak je i to, že oni jsou propojené se stavem krajiny. My jsme v krajině, která jakoby má hodně jakoby uměle ovlivněný umělými opatřeními, umělými vstupy člověka ovlivněný hydrologický systém a obecně odtok v naší krajině je velice zrychlený. To znamená, že to je první část. Stav naší krajiny není tak jakoby přívětivý k zvyšování zádrže vody, jak by mohl být. My nevyužíváme potenciál naší krajiny, ale zároveň souběžně s tím, právě s těmi probíhajícími změnami, roste větší četnost výskytu těch krátkodobých dešťů a v některých oblastech, kde se projevuje právě i sucho, tak budeme bojovat třeba, dejme tomu, takovýhlech 5 dešťů v roce nebo 10 dešťů v roce a tam ta zádrž a ty opatření v té krajině jsou zcela zásadní potom pro ty vodní zdroje.
Jaká by to tedy měla být opatření? Jakého typu, řekněme, snadno nebo ne tak namáhavě realizovatelná ta opatření v krajině, která by prospěla tomu, že by zadržovala delší čas vodu?
Vždycky, když hovoříme o opatřeních, tak musíme znát ten kontext té hydrologie toho daného území. Pokud se nacházíme ve zdrojových povodích, to znamená v těch povodích, kde je ten odtok vytvářen, a to jsou malá heterogenní území, tak tam ta opatření jsou jiná, než když se nacházíme prostě v území, kterým otéká voda, dejme tomu z poloviny z České republiky. A ty opatření musí být vždycky specifická tomu danému území. A jednoznačně my musíme začínat v těch zdrojových plochách, v těch malých plochách, která jsou nejvíc náchylná na vodní zdroje, protože tam, když zadržíme co nejvíc vody, tak potom budeme s ní potom i schopni lépe hospodařit. Obecně existuje celé spektrum vhodných opatření. Dalo by se říct, jsou to jak to opatření strukturální, tak nestrukturální, jak opatření, která jsou více přírodě blízká, která mají velký potenciál v poslední době, protože ty právě řeší ty oblasti těch zdrojových povodí a těch malých povodí, které jsou významně dotčeny právě těmi změnami, které se teďka vyskytují a které se odehrávají.
Kdybychom to mohli trochu konkretizovat, je správná ta laická představa, že se tady bavíme o třeba obnovování těch přirozených meandrů řek nebo o udržování nějakých mokřadů a podobně?
Jednoznačně. Toto jsou ty přírodě blízká retenční opatření, která jakoby se podílejí na té zádrže. My musíme rozumět v první řadě tomu danému území, musíme znát, kudy voda teče, v uvozovkách řečeno, jak rychle protéká. A potom musíme znát ten potenciál pro to území, pro ta daná opatření. Ať se jedná o ta opatření, která jsou na zemědělské půdě, která zvětšují retenci zemědělské půdy. Při špatném obdělávání ta zemědělská půda se chová jako nepropustná plocha, zvyšuje nám odtok. Pokud je ten drenážní systém, který tam byl vybudován, tak funguje tak, že nám z toho území odvádí rychle vodu, tak je otázkou jeho regulace, po případě retardace. V dnešní době jako jsou vyvíjeny a aplikovány a testovány způsoby, které vlastně na té třetině takhle dotčeného našeho území jsou schopny zpomalit ten odtok. Samozřejmě pokud máme nivu a ta niva je v neutěšeném stavu těch daných vodotečí, tak tam musíme směřovat naši pozornost. A jak už jsem říkal, je to vždycky dané tou danou specifikou toho hydrologického systému, toho daného území. Nelze paušalizovat a musíme právě vždycky pro to dané území navrhnout ty specifická opatření. A jak už jsem říkal, ta přírodě blízká opatření mají velký potenciál pro celkovou zádrž.
Rozumím. Naším hostem je Petr Máca z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování z České zemědělské univerzity. Vy jste teď zmínil, že nelze úplně paušalizovat a já bych se právě zeptal, aniž bych vyžadoval nějakou paušální odpověď, ale zda třeba v konkrétních případech může být řešením při tom hledání způsobu, jak efektivně zadržovat vodu i ta přehrada. A teď reaguji na tu loňskou debatu, která vypukla poté, co ministerstvo zemědělství oznámilo určitý plán budovat ve větší míře přehrady. Vyvolalo to převážně nesouhlasné reakce odborné veřejnosti, ale ptám se, zda v některém konkrétním případě ta přehrada nemůže být opodstatněná a nemůže přinést ten potřebný efekt pro zadržování vody.
Vždycky toto velké investiční opatření, tak to musí opravdově projít diskuzí a ne krátkou diskuzí. My máme v České republice takzvaný generál lokalit pro akumulaci povrchových vod, který řeší více míst. Výzkumný ústav vodohospodářský spolu s dalšími pracovišti právě provádí systematické analýzy týkající se těch území. A v zásadě v poslední době se trošku jakoby potkávají ty dvě skupiny odborníků, ta, která jakoby tvrdí, že to je jediné možné řešení, a ta, která tvrdí, že naopak potřebujeme řešit zádrž vody v krajině. Opravdu tady musí dojít co největšímu průniku před co se týče těch daných konkrétních záměrů. Ale tato otázka je trošku komplexnější. Pokud bude propagovat se jakoby změna klimatu a budeme mít málo a málo vody a stav krajiny bude takový, že nám bude víc a víc otékat vody, my opravdu s tím nebudeme nic dělat, tak se můžeme dostat do toho bodu, kdy vzhledem k tomu rychlému odtoku v naší krajině, pokud s ním nic neuděláme, tak nebudeme mít na zbytí, protože ta voda bude čím dál míň častěji přicházet do naší kotliny. To jsou samozřejmě kritické scénáře, které jakoby nechceme, aby se propagovaly. A v kontextu vodohospodářských soustav území, kdy my potřebujeme zabezpečit zdroje pitné vody, tak vodní nádrže jsou jedním z takových rychlejch řešení. Netvrdím si říct, že to je to nejlepší řešení. Myslím si, že tady v tom případě musíme opravdově jakoby celé, jakoby jak odborná část komunity, tak i ta rozhodovací část komunity musí projít opravdově správným procesem, ve kterým se zváží objektivně ty jednotlivé kritéria a vytvoří se opravdu ten optimální návrh toho řešení těch jednotlivých opatření v krajině, které zváží jednak to, jestli jsme schopni víc optimalizovat to využívání vody v těch vodohospodářských soustavách, jestli jsme schopni udělat ty opatření, které vedou směrem k cirkulární ekonomii, které vlastně jakoby snižují potřeby vody a zvyšují nějaké recirkulace vody v vodohospodářských systémech. A samozřejmě pokud víme, že máme území, která jsou velice dotčená povodněmi, tak ty rychlé jakoby opatření toho stavebního typu, které dělají ty akumulace v těch nivách ve formě poldrů nebo nějakých těch liniových staveb ve formě hrází, tak jsou jedni z těch efektivních. Tam je vždycky jako více kritérií, které pro to dané řešení je nutné zhodnotit a brát v úvahu. A je velice důležité, aby tohle to nebylo, aby jsme se víc naučili o tom diskutovat ve společnosti v těch odborných stránkách. Ano. I potom v těch rozhodovacích stránkách.
Já jsem se chtěl právě zeptat, zda tento přístup, který jste zmiňoval k hospodaření vodu, s vodou a zadržování vody, lze vztáhnout i na tu protipovodňovou prevenci, což jste tedy zmínil. Otázka na závěr, když bych vzal při formulaci takovýchto věcí spojených s životním prostředím se často řeší, jakou možnost má tuhle věc ovlivnit jednotlivec. A tady mám dojem, že na rozdíl třeba od nějakých věcí jako zacházení s odpady, kde ten jednotlivec může alespoň drobně do toho zasáhnout, tak tady má trochu svázané ruce, protože jde o mnohem komplexnější proces. Vidíte vy, pane docente, nějaký prostor, kde jednotlivec může skutečně vstoupit do toho procesu a nějakým způsobem ho ovlivňovat?
Jednoznačně, jakoby my máme spoustu možností, jak se dívat na hydrologii těch míst, kde bydlíme nebo kde se my pohybujeme. Celá řada jakoby, počínaje naším přístupem k vodním zdrojům, počínaje účastí se v těchto diskuzích, počínaje hledáním těch optimálních řešení. To není věc jenom nějaké uzavřené skupiny, ale naopak nás všech. Jakoby. Mm-hmm. Takže těch příležitostí je celá řada. Pokud jsme vlastníky nějakého území, tak jednoznačně, pokud zvýšíme přírodě blízká retenční opatření, jakákoliv, ty, která jsou speciálně navržená a speciálně dopadají do toho daného území, ať to jsou umělé mokřady. Systémy mokřadů, které jsou schopny hospodařit i s kvalitou vody vedle té kvantity. Zlepšování retence v nivách, zlepšování retence vody v těch plochách povodí. Ať jsme lidé, kteří nějakým způsobem se podílejí v tom rozhodování nebo v těch analýzách toho daného území. Nebo jsme lidé, které se dívají jenom na krajinu takovou, jaká je. A v dnešní době právě i ten crowdsourcing, to je to, že kdokoliv může poskytovat data o čemkoliv, to platí pro vodu, tak bude nacházet více a více svého uplatnění. Pokud jsme v prostorech, kde víme, že jsou lesní studánky a víme, že je můžeme nějakým způsobem podpořit, můžeme podpořit retence, tak ano. Pokud jsme ve městech, v aglomeracích a víme, že jsme v prostoru, kde bydlíme, kde máme střechy, které nejsou zelené, tak samozřejmě tam můžeme jakoby zavádět ty jednotlivá opatření, která jakoby zvyšují a zlepšují toho naše hospodaření v tom daném měřítku s vodou a s vodními zdroji. Je jich celá řada těchto doporučených opatření a samozřejmě jako my můžeme ještě na nové přicházet.
Děkuji za tuto odpověď i za ty předchozí. Naším hostem byl Petr Máca z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování z České zemědělské univerzity v Praze. Děkuji ještě jednou za rozhovor, přeji hezký víkend a někdy na Proglasu naslyšenou.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.